гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін прыбыў у Бухарэст для ўдзелу ў сённяшнім саміце НАТА-Расія. Чакаецца, што Пуцін выкажа пазіцыю Расіі наконт планаў пашырэння НАТА, праблемы Косава і плану разгортвання ў Еўропе амерыканскай сістэмы супраць ракетнай абароны. Кіраўнікі краін НАТА падтрымалі план размяшчэння элементаў амерыканскай супраць ракетнай абароны ў Польшчы і Чахіі і заклікалі Расію да ўдзелу ў гэтым праекце. Раней дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Маскву адмовіцца ад крытыкі і далучыцца да сумесных высілкаў, накіраваных на стварэнне сістэмы супраць ракетнай абароны. Учора альянс НАТА адклаў да снежня рашэння аб наданні Украіне і Грузіі статусу кандыдатаў у сябры арганізацыі, аднак з выразнай перспектывай станоўчага разгляду заявак гэтых дзвюх краін. У адказ Крэмль заявіў аб сваёй падтрымцы сепаратысцкіх раёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Афіцыйныя запрошэнні да сяброўства ў НАТА атрымалі Харватія і Альбанія, а пытанне аб далучэнні Македоніі пакуль не вырашанае з прычыны вета з боку Грэцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паліцыя ў Зімбабве арыштавала двух замежных журналістаў, у тым ліку карэспандэнта газеты «Нью-Йорк Таймс», падазраваных у тым, што яны без акрэдытацыі займаліся асвятленнем прэзідэнцкіх выбараў. У сталіцы Зімбабве Харары утрымліваецца напружаная атмасфера ў сувязі з чаканнем афіцыйных вынікаў суботніх выбараў. Апазіцыйны рух за дэмакратычныя свабоды цвердзіць, што яго прадстаўнік атрымаў перамогу над шматгадовым кіраўніком дзяржавы Робертам Мугабе. Аўстралія гатова выдзяліць больш як 9 мільёнаў даляраў на размінаванне ў Афганістане. Міністр замежнай справы Аўстраліі Стэфан Сміт выступіў з такой заявай у сувязі з сённяшнім міжнародным днём супраць мінаў. Паводле ацэнак эксперта, у выніку працяглых грамадзянскіх канфліктаў у Афганістане найбольш замінаваных палёў. У Афганістане размешчаны аўстралійскі кантынгент у складзе 1000 вайскоўцаў. Былы прэм'ер Турэччыны Наджбадзін Арбакан прысуджаны да 11 месяцаў хатняга арышту па вінавачанні ў фінансавых махінацыях. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бухарэсце працягваецца саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Галоўныя вынікі такія: не будуць падпісаныя планы дзеянняў па далучэнні да НАТА Грузіі і Украіны. Што да афганскага накірунку натаўскай палітыкі, то прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пагадзіўся накіраваць у гэтую краіну дадатковы батальён салдат. За хадой сустрэчы на вышэйшым узроўні сачыў мой калега Юрый Дракахруст, і ён зараз побач са мной у студыі.
Добрый дзень, вітаю.
Юрый, напярэдадні саміту чакалася, што хіба не галоўнай ягонай тэмай стане прапанова Грузіі і Украіне падпісаць планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш перад Бухарэстам наведаў Кіеў, дзе заявіў пра амерыканскую падтрымку намеру Украіны. Як разгортваліся падзеі ў гэтым накірунку на саміце?
Ну, яшчэ ўчора афіцыйны прадстаўнік НАТА Джеймс Апатурай выказаў сур'ёзныя сумневы ў тым, што Кіеў і Тбілісі дасягнуць у Бухарэсце сваёй мэты. А сёння генеральны сакратар НАТА Яабде Хопсхефер агучыў афіцыйную пазіцыю альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сёння мы дамовіліся, што гэтыя краіны стануць членамі НАТО. Мы падтрымліваем звароты гэтых краінаў на атрыманне плана дзеянняў. Зараз мы пачынаем інтэнсіўныя кансультацыі з абедзвюма краінамі на высокім палітычным узроўні для вырашэння пытанняў, якія засталіся. Мы папрасілі міністраў замежных справаў краін НАТО даць першую ацэнку прагрэсу гэтых краін у гэтым кірунку ў снежні 2008 году.
Было заявлено, што снежаньская нарада кіраўнікоў МЗС краін НАТА будзе мець права прыняць рашэнне наконт плянаў дзеянняў для Грузіі і Украіны.
Юрій, ну а чому рішення не було прийнято зараз у Бухаресті?
Ну, видите, Лена, вот прихильники долучения Грузии и Украины до НАТО неодноразово подкресливали, что Россия не имеет права вето на вступление в альянс тех и других стран. Але страны НАТО имеют такое право. Причем, покольки у НАТО решения принимаются консенсусом, то достаточно ни одной страны, как решение не было принято. А тут не одна, а несколько стран НАТО, причем такие уплывовые, как Франция и Немеччина, заявили, что планы действий для Украины и Грузии речь заучасная. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратыйскімі аўтаноміямі, на ўкраінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна. Ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Вэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, оно уже фактично отбылося. Сегодня отбылося урочистое запрошение в альянс Хорватии и Альбании. Это чаканное решение, бо гэты две краины уже давно имели планы деяния по долучению, те самые, до яких имкнутся, отрымать Грузии и Украина. Тираны и Загреб гэты планы выканали и зараз уступают у НАТО. Вот проблемой стало запрошение Македонии, як мы вот уже чули з новинов. Яна так само выканала отповедный план, але суседняя Греция давно ведет спречку с Македонией на конт назвы краины. Ну а покольки я уже казал, что решения у НАТО принимаются консенсусом, то Греция супрать и решения по Македонии нема.
Юрий, давайте зараз послухаем водгук на эту тему одного из наших слухачов. Это своего рода белорусский погляд на проблему. А потом протягнем тему супрацовництва Беларуси и НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Это был водгук нашего слухача, и с моим коллегом Юрием Дракахрустом мы протягиваем обмерковывать подеи на саммите Рады Евроатлантичного партнерства, який проходит сегодня у Бухаресте. Я згадаю, что Беларусь удельничает у этой организации супрацовництва с НАТО с 1992 года. Организаторы саммиту у Бухаресте поведомили Менску, что не жадают бачить на им керуника Беларуси. А у отказ Менск учора наогул отмовился от удела у саммите. Як наогул развивались односины Беларуси с НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла ўсялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі ў Югославіі. В свою чергу парламентская ассамблея НАТО неодноразово выступала за суджением политики в галине правов человека, якую проводят белорусские улады. Тем не менее, супрацовництво отбывалось и шло. Ну, вось, например, лето завершился супольный проект Беларуси с НАТО, у вынику якого у Беларуси было знищено 700 тысяч супротпехотных мин.
Дякую. Я нагадаю, что подеи на саммите у Бухаресте мы обмерковали с моим коллегом Юрием Дракахрустом. И, как мы уже передавали, Александра Лукашенко на саммит Рады Евроатлантичного партнерства у Бухарест не запросили за невыконание им демократичных стандартов. НАТО пропоновало Беларуси накировать на гэты саммит своего посла, от чего у Менску отмовились. Тем часом Александр Лукашенко провел нараду в справе боевой подрыхтовки узброенных сил Беларуси и загадал им быть у сталой боеготовности. Подрабязнасці у Валера Каліноўскага.
На нарадзе Александр Лукашенко прызнаў, што ніхто ў свеце не звяртае ўвагі на пазіцыю Расіі і Беларусі ў справе пашырэння НАТО і што, на ягоную думку, ўваходжанне Украіны ды Грузіі ў гэты блок пытанне часу. Паводле Александра Лукашэнкі, сітуацыя вакол Беларусі склалася неспакойная. Цытую: «Нам трэба думаць аб умацаванні нашых межаў, нашых узброеных сіл. Узброеныя сілы павінны быць у сталай баявой гатовасці, адчуваць пульс краіны і не толькі краіны. Нашая армія – гэта адзінае, што сёння ёсць на захадзе ў Саюзе Беларусі і Расіі. Дамова з Расіяй – святая справа. Мы павінны яе выконваць, як выконвае Расія, забяспечваючы нам надзейны шчыт, у тым ліку ядзерны», – сказаў Александр Лукашэнка. Ён загадаў бліжэйшым часам правесці провести буйные комплексные войсковые учения в Беларуси. Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский не погаджается с тезисом Александра Лукашенко, что вокруг Беларуси складывается неспокойная ситуация. Погрозы не будет, коли Беларусь будет сотрудничать у войсковой сферы как с Россией, так и с краинами НАТО, меркует он. На думку господара Козловского, белорусское войско шмат страчивает, обмежевывая свои контакты с НАТО.
Это вельми добро, коли военные бачат, что робится в соседней армии, что лепшие возьмут на узброение себе, методика, культурный обмен, спортивные делегации, некий там обмен, то есть широкий спектр удельничания в миротворческих операциях, и Беларусь заявляет, что будет удельничать в этих операциях, але не войсковыми какими-то частками боевыми, а, скажем, медицинскими там подразделениями или техническими некими там подразделениями, ремонтными бригадами, это было бы нормально.
Лічыць былы міністр абароны Беларусі Павел Козловский. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Калісьці мястэчка Радашкавічы можна было назваць трэцім пасля Менска і Вільні нацыянальным цэнтрам. Пералік імёнаў, якія жылі тут і працавалі, зусім не местачковы. Тарашкевіч, Уласаў, Рак Міхайлоўскі, Ядзвігінша. Ці памятаюць тут Тарашкевіча? Ці жыве ў сённяшніх Радашкавічах беларушчына? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожье с Дмитра Бартосика у Радашковича у нашей программы «Хвилина у праз 20». Активистку молодевого руху «Джин за свободу» Полину Курьянович по для решения Центрального суду Менску арештовали на 10 суток. Учора девчина была затриманная ля будинку российского посольства у Менску за спробу провести пикет. Передає Любов Луньова.
Паліну Кур'янович привезли у суд еще до початку працовного дня, а 9 ранницы суддя уже зачитал постанову. 10 суток арешту за удел у несанкционованной акции. Нагадаем, 2 красовика на супраць будинка российской амбасады супрацовники милиции затримали Паліну Кур'янович разом с неповнолетней Паліной Дзяковой. Дзявчаты спробовали разгорнуть растяжку. Россия не, Европе так. Еще некалькі сябров пару хвилину протримали бел-червоно-белый стяг. Говорит Татьяна Тишкевич, одна з удельниц пикету.
Умисно осудили до нашего прихода, чтобы не поспели ничего ей передать.
Тем часом у Турменовой улицы Крестина находится больше за 20 оппозиционеров.
Передавала Любов Луньова. Словения, якая старшинюе у Европейским звязе, ад имя держав, членов Европейского звязу, выказала шкадаванне с причины сбиття и арешту великой колькости удельников мирного шестя у Менску 25 сакавіка и переследу незалежных журналистов. Еврозвяз так само выказал сподевание на вызволение Александра Казулина, без яких бы то ни было умовов. У заяве отзначается, что у мэтах поляпшения односинов с Европейским звязом официйный Менск повинен устрыматься от дальнейших арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Апозіцыйны актывіст Змітер Жалезнічэнка, якога адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, пасля таго, як стала вядома пра ягоны ўдзел у апозіцыйным руху, працягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прымаць прысягу. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Пра службу Змітра расказвае маці Алла Фёдоровна.
Я к нему паехала. Все сидят, допустим, с родителями, а ему отходи через каждые полчаса, отмечайся, как будто он или сбежит там куда-то. Ставят его на дежурство, шкребут там сутками что-нибудь. Приходят письма, говорят, на штемпеле 14 число, а дают там 25-го, допустим.
Со слов Аллы Железниченки, командир войсковой частки у Жлобине, подполковник Войшель, загадал, каб Змитер увогуле не мел мобильника.
Но у него вообще нет, ему вообще не разрешаются, вообще никак.
Далее про службу Змитра Железниченки гутарим с полковником Вячеславом Раменчиком из Министерства обороны. Офицер каже.
Служит в соответствии с законом войск обязанности воинской службы.
То, что не прямая присяги.
Но это вносит определенные ограничения в исполнении его служебных обязанностей, вот и все.
А чем это регламентуется теперь?
Есть закон о воинской обязанности воинской службы, там все прописано. Порядок прохождения срочной военной службы военнослужащими, призванными.
Может служить належный термин, так и не принявши присягу?
Конечно.
Над ситуацией разважает подполковник запасу, политик Миколай Статкевич.
Войско не впершиню використовується в Беларуси. Для перешкоди демократичним активістам займатися от своєю громадською діяльністю. Я можу привести приклад, що Іван Соломович, наш могильовський колега, по просьбі КГБ була така інформація. Служив у городі 1,5 роки, і всі ці 1,5 роки безумовно був виключений з громадського життя.
10 красавіка Гомельський обласний суд розглядить касаційну скаргу з Дмитра Железниченки на його відлічення з Гомельського університету. Раніше суд Центрального району Гомеля відхилив таку скаргу, мотивуючи своє рішення тим, що керівництво університету дійничало у відповідності з внутрішніми правилами. Змітер Железниченко, сябра партии БНФ. До снежня минулого года он учился на математичном факультете. Сёлета, 25 студеня, юнака терминово призвали у войска. На знак протесту он отмовился принять присягу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. У Бухаресте протягивается саммит НАТО. Пытание долучения Грузии и Украины откладенное. Запрошение у Альянса отримали Хорватия и Альбания. Керовник Беларуси Александр Лукашенко узнял тему умацавания межов и загадал узброенным силам быть усталой боеготовости. Ад имя Евразвязу Словения выказала шкодование с нагоды сбиття и арышту великой колькости удельников мирного шествия в Менску 25 соковика. Активістку молодевого руху «Джин за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настоює на відміні санкцій, введених супроти концерну «Білнафтахім», а так само на скороченні дипломатичного представництва США у Мінську. Німецький фонд ім'я Фрідріха Еберта покидає Беларусь. Беларусь по-ранейшему потребует скасования санкций, уведенных Злученными Штатами супроть концерну «Белнафтахим». Белорусский бок так само настоивает на скорочении дипломатичного представництва США в Украине. Сегодня эту позицию официального Минску подтвердил на брифингу прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов. Тему протягивает Владимир Глот.
Державний департамент США сьогодні виказався про неадекватність діянь у білоруського боку. Андрій Попов повідомив, що про це виказування у міністерстві вже відують.
Ми звернули увагу на те, що даний документ утримує цілий шерех виказувань, які, в принципі, мало стосуються з цивілізованою дипломатичною практикою. Але нехай це залишиться на сумлінні авторів. З цієї причини згаданий документ ми до дюру не зачитували. Что же пишется неадекватности наших деяний, так хочу еще раз подкресить первое и самое главное. Деяния Республики Беларусь носят характер отказу, и они целиком адекватны Венской конвенции об дипломатичных стосунках. А вот американский бок, уводящий санкции, порушил все махчимые и немахчимые международные нормы и правила, починаючи от резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и заканчивая непосредственными двухбоковыми договоренностями помеж Республикой Беларусь и США.
Заканчивая прямыми двусторонними договоренностями между Республикой Беларусь и США.
Политолог Виталь Селицкий звертая увагу на то, что белорусские улады вельми жорстко поводят себя дотычно Злученных Штатов, навык не сгадывают про махчимость неких компромиссов. На ягоную думку, такія паводзіны трэба разглядаць найперш як сігнал для Еўропы. Беларусь паказвае еўрапейскім краінам: не ўводзьце санкцыі следам за амерыканцамі, лічыць палітолаг.
У першую чаргу Еўропа, бо гэта такі абразова паказальны, ведаеце, захад у адносінах да Еўропы, што вы там да нас ніякіх санкцый нават не думаеце ўвазіць.
Вуснымі намесніка міністра замежных справаў Беларусі Віктара Гайсёнка беларускі бок абвясціў пра патрабаванне мець парытэтную колькасць дыпламатаў паводле формулы 1+6. Гэта азначае, што Мінск прапануе, каб акрамя амбасадараў працавалі яшчэ па 6 дыпламатаў. Падобна, што гэта лічба з'явілася не выпадкова. Якраз гэтулькі дыпламатаў прадстаўлялі Беларусь у Вашынгтоне яшчэ ў 1994 годзе, калі амбасадай кіраваў цяперашні міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Між тым, беларускія дыпламаты знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі не толькі ў амбасадзе. Яны працуюць і ў сталым прадстаўніцтве Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ці закране скарачэнне іх таксама, пацікавіўся я ў прэсавага сакратара МЗС. Адказ спадара Попова гучыць так.
Мы можем только подтвердить то, что пропановы, про какие мы казали некоторыми днями ранее, переданы американскому боку. Там, соправды, в этих пропановах утрымливаются и колькостные параметры, и термины. Что тычется конкретики в этих пропановах, то они являются предметом двухбокового разгляда, и мы бы не хотели разглядать их публично.
Политолог Александр Логвинец лечит, что белорусский бок не сдарма позбегает тут конкретики.
То, что белорусский власть улады не хочуць про гэта размаўляць, яны просто не хочуць далей пашыраць гэтае пытанне і паказваць менавіта беларускай грамадскасці, што па сутнасці беларускіх дыпламатаў у Злучаных Штатах больш, чым 6+1.
Палітолях Александр Лагвінец. Учора на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. А зараз прапануем адказ на пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі.
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
І пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам паслухаць запіс інтэрв'ю з Робертам Боумам, кіраўніком аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння на пасяджэнні Аргкамітэту Чарнобыльскага шляху зацверджаны маршрут акцыі ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да Плошчы Незалежнасці. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра Аргкамітэту Віктор Карняенка патлумачыў, што сёлета ўдзельнікі 6-26 красавіка вырашылі паўтарыць маршрут першага Чарнобыльскага шляху.
Таму это сімвалічна. Я памятаю тыя гады, 89-90, калі супраць наступстваў Чарнобыльскай аварыі выступалі разам ўсе беларусы. Былі прыняты дастаткова добрыя законы па мінімізацыі наступству. Мы павінны узгадаць тыя канструктыўныя часы і зноў вярнуцца да гэтага. Таму нашая прапанова да ўлады. Мы гатовы ўзяць на сябе адказнасць за тое, што гэта не будзе канфрантацыйнае мерапрыемства.
Таксама на аргкамітэце ўхвалены змест Чарнобыльскага шляху. Сябра аргкамітэту Вінцук Вячорка сказаў:
«Улада павінна гаварыць людзям праўду, народ павінен прымаць удзел у прыняцці рашэнняў. Мы лічым неабходным гаварыць пра бядотны стан медыцыны, пра адмену сацыяльных гарантыяў, калі ў Беларусі плануецца будаўніцтва атамнай станцыі паводле расійскіх тэхналогіяў і на расійскім ядзерным паліве, то гэта не дыверсіфікацыя, а наадварот яшчэ жарчэйшае зацягванне энергетычнай расійскай пятлі на нашай шыі».
Вінцук Вячорка пра пляны правядзення Чарнобыльскага шляху. 3 чэрвеня споўніцца 20 гадоў, як у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Пасля гэтай публікацыі ў Беларусі і свеце стала вядома праўда пра урочышча пад Менскам, дзе ў часе сталінскіх рэпрэсіяў карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 да 300 тысячаў чалавек. Сёння госцем ранішняга эфіру «Свабоды» быў кандыдат гістарычных навук, удзельнік раскопак у Курапатах, археолаг Мікола Крывальцэвіч. Паслухайце ў прыватнасці, што ён адказаў на пытанне радыё «Свабода», ці патрэбны далейшыя раскопкі ў Курапатах, ці магчымая далейшая ідэнтыфікацыя ахвяраў.
Я думаю, што пры вельмі арганізаванай і мэтанакіраванай эксгумацыі можна было б назваць шмат прозвішчаў, таму што павінны быць рэчы, якія б дазвалялі гаварыць пра і называць прозвішчы людзей. Праблема складаная з ідэнтыфікацыяй. Безумоўна, самы просты спосаб быў бы прагляд і вывучэнне архіваў, звязаных з расстрэламі ў Курапатах. А як вы ведаеце, архівы КГБ закрытыя для даследчыкаў. Эксгумацыя далейшая Можа толькі дзеля ідэнтыфікацыі прозвішчаў людзей, раскрыццё як мага большага поўнага спісу людзей, якія былі там расстраляныя, толькі дзеля гэтага, таму што сутнасць самой справы, то есть тое, што гэта былі расстрэлы НКВД у 30-е гады да пачатку вось вайны 41-45 гадоў, сутнасць не зменіцца ад гэтага, таму што абсолютно зразумела і іншая просто матэрыялу, які б сведчыў пра што-то іншае, у курапатах няма.
Сказаў у інтэрв'ю Радіо Свабода гісторык Мікола Крывальцэвіч.
Сёння на Белсаце змаганне паліцыі з крымінальным светам у серыяле «Афіцэры». Праз момант культурніцкая спадчына Агінскіх у перадачы з цыклу «Хто ёсць хто ў Беларусі» Сергей Верамейчык. І ўрэшце найлепшыя аўтарытарна-камуністычныя жарты ў фільме «Смех і молат». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
І зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху каля амбасады Расіі ў Менску 2 красавіка разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі і плакаты «Расіі не, Еўропе так». Гэтак яны спрабавалі адзначыць дзяржаўнае свята «Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі». Адну з удзельніц святкавання Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак на тэму «Беларуска-расійскае яднанне і выказванні слухачоў».
Расійскія інтэгратары ў эканоміцы вядуць справу да таго, каб абанкруціць беларускія прадпрыемствы і ўзяць за бясцэнак асноўныя прадпрыемствы Беларусі. Патрыётам Беларусі патрэбна аб гэтым помніць і даваць належны адпор.
Так, это мы дружба народу с Россией. А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и тропотня это российского?
Откажите, калі ласка, ці ёсць яшчэ ў краінах свету дні яднання народаў як свята? І чаму ў нас няма свята яднання народаў беларускага і польскага? Мы з імі таксама жылі разам у царскай усходняй імперіі. Ці ёсць у Расійскай Федэрацыі, напрыклад, дзень єдінення народаў Расіі і Чувашыі? Ужо дасталі гэтыя размовы пра дружбу расійскага і беларускага народаў.
На пытанне адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Такіх святаў больш нідзе няма, і гэта, мне падаецца, толькі палітычная нагода для кіраўніцтва абедзвюх краін. Чаму няма з Польшчай? Ну, зразумела, таму што Польшча пайшла сваім шляхам, на жаль, Беларусь за ёй не паследавала. У Расіі з Чувашай таксама няма, бо яны не адналіся, а Расія паглынала Чувашую. Вы маеце рацыю, кажучы пра тое, што з Расіяй гэта ўжо надакучыла. Я згоден з вамі цалкам.
У Бухарэсце прайшоў двухдзённы саміт НАТА, на якім разглядалася пытанне ўступлення ў альянс Украіны і Грузіі. Выказванне на гэтую тэму.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовскі Юрій, город Бобруйск.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Виктор Бутой из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Козулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти. через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый. Будьте чуйны, осторожны, братцы белорусы. У недобрую хвилину у вас зробят перетрусы. Уворвутся у ваш покой и нарушат вам покой.
Прыгшаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студыі далей Кастусь Бандарук. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін прыбыў у Бухарэст для ўдзелу ў сённяшнім саміце НАТО-Расія. Чакаецца, што расійскі кіраўнік выкажа пазіцыю Крамля наконт планаў пашырэння НАТО, праблемы Косава і плану разгортвання ў Еўропе амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Кіраўнікі краін НАТО падтрымалі план размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі і заклікалі Расію да ўдзелу ў гэтым сумесным праекце. Учора Альянс НАТО адклаў да снежня рашэнне аб наданні Украіне і Грузіі статусу кандыдатаў у сябры арганізацыі, аднак з выразнай перспектывай станоўчага разгляду заявак гэтых дзвюх краін. Паліцыя ў Зімбабве арыштавала двух замежных журналістаў, у тым ліку карэспандэнта газеты «Нью-Йорк Таймс», падазраваных у тым, што яны без акрэдытацыі займаліся асвятленнем прэзідэнцкіх выбараў. У сталіцы Зімбабве Харары ўтрымліваецца напружаная атмасфера ў сувязі з чаканнем афіцыйных вынікаў суботніх прэзідэнцкіх выбараў. Апазіцыйны рух за дэмакратычныя свабоды цвердзіць, што яго прадстаўнік атрымаў перамогу над шматгадовым кіраўніком дзяржавы Робертам Мугабе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідары краін НАТО абяцалі падмацаваць сілы Альянсу ў Афганістане, а таксама абвучыць і ўзброіць афганскую армію ў складзе 80 тысяч салдат. Раней Канада адмовілася ад свайго намеру вывесці кантынгент з Афганістану пасля таго, як Францыя абяцала павялічыць сваю вайсковую прысутнасць у Афганістане. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў выказаў гатоўнасць падпісаць дамову аб калідоры для паставак сілам НАТО ў Афганістане. Карымаў адзначыў, што мір і стабільнасць у Афганістане паспрыялі б сацыяльнаму і эканамічнаму развіццю ўсяго цэнтральна-азіяцкага рэгіёну. Былы прэм'ер Турэччыны Неджмеддін Эрбакан прысуджаны апеляцыйным судом да 11 месяцаў хатняга арышту па абвінавачванні ў ранейшых фінансавых махінацыях. Эрбакан быў прызнаны вінаватым ужо ў 2002 годзе, аднак пакаранне было тэрмінаванае з прычыны дрэннага стану здароўя падсуднага. Да адстаўкі Эрбакана прымусіла камандаванне ўзброенымі сіламі Турэччыны. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бухарэсце працягваецца саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Галоўныя вынікі такія. Не будуць падпісаныя планы дзеянняў па далучэнні да НАТО Грузіі і Украіны. Што да афганскага накірунку натаўскай палітыкі, то прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пагадзіўся накіраваць у гэтую краіну дадатковы батальён салдат. За хадой сустрэчы на вышэйшым узроўні сачыў мой калега Юрый Дракахруст, і ён зараз побач са мной у студыі.
Добрый дзень, вітаю.
Юрий, напередодні саміту чекалося, що хіба не головна ягоної теми стане пропанова Грузії Україні підписати пляни дієнів по долученні до Альянсу. Президент США Джордж Буш перед Бухарестом навідав Київ, де заявив про американську підтримку наміру України. Як розгортувалися події у гэтым накірунку на саміті?
Ну, ще вчора офіційний представник НАТО Джеймс Апатурай виказав серйозні сумніви у тим, що Київ і Тбілісі досягнуть у Бухаресті своєї мети. А сьогодні генеральний секретар НАТО Яабде Хопсхефер огучив офіційну позицію Альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сьогодні ми домовилися, що гэтыя країни стануть членами НАТО. Ми підтримуємо звороти гэтых країнов на отримання пляна дзеянняў. Зараз ми починаємо інтенсивні консультації з абедзвюма країнами на високім політичним узровні для вирішення питання, які засталіся. Ми попросили міністрів заміжних справ країн НАТО дати першу оцінку прогресу гэтых країн у гэтым кірунку у снежні 2008 году.
Було заявлено, що снежинська нарада керівників МЗС країн НАТО буде мати право прийняти рішення на конт пляну діянню для Грузії і України.
Юрій, ну а чому рішення не було прийнято зараз у Бухаресті?
Ну, ведаце, Лена, ось прихильники долучення Грузії і України до НАТО неодноразово підкреслювали, що Росія не має права вето на вступлення в альянс тих чи інших країн. Але країни НАТО мають таке право. Причому, поскільки у НАТО рішення приймаються консенсусом, то достатково ні одної країни, каб рішення не було прийнято. А тут не одна, а кілька країн НАТО, причому такі впливові, як Франція і Німеччина, заявили, що пляни діянняў для України і Грузії річ заучасна. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратыйскімі аўтаноміямі, на ўкраінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна. Ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Вэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, яно уже фактично отбылося. Сьогодні отбылося урочистое запрошение в альянс Хорватии и Альбании. Это чаканное рашение, бо гэтыя две краины уже давно мели пляны дзеянняў по долучэнні, те самые, да які імкнуцца атрымаць Грузия и Украина. Тирана и Загреб гэтыя планы выканалі и зараз уступаюць у НАТО. Вось проблемой стало запрошение Македонии, як мы вось уже чули з навинов. Яна таксама выканала адпаведны план, але суседняя Греция давно вядзе спрэчку з Македонией на конт назвы краіны. Ну, а паколькі я ўжо казаў, што рашэнні ў НАТО прымаюцца консенсусам, то Грэцыя супраць і рашэння па Македоніі няма.
Юрий, давайте зараз паслухаем водгук на гэтую тэму аднаго з нашых слухачоў. Гэта свайго рода беларускі погляд на праблему, а потым працягнем тэму супрацоўніцтва Беларусі і НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовскі Юрій, город Бобруйск.
Это был водгук нашего слухача, и с моим коллегом Юрием Дракахрустом мы протягиваем обмерковывать подеи на саммите Рады Евроатлантичного партнерства, який проходит сегодня у Бухаресте. Я згадаю, што Беларусь удзельнічае ў гэтай арганізацыі супрацоўніцтва з НАТО з 1992 году. Арганізатары саміту ў Бухарэсце паведамілі Менску, што не жадаюць бачыць на ім кіраўніка Беларусі. А ў адказ Менск учора наогул адмовіўся ад удзелу ў саміце. Як наогул развіваліся адносіны Беларусі з НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла ўсялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі Югославіі. В свою чергу парламентская ассамблея НАТО неодноразово выступала за суджением политики в галине правов человека, якую проводят белорусские улады. Тем не менее, супрацовництво отбывалось и шло. Ну, вось, например, летость завершился супольный проект Беларуси с НАТО, у вынику якого у Беларуси было знищено 700 тысяч супротпехотных мин.
Дякую. Я нагадаю, что подеи на саммите у Бухаресте мы обмерковывали с моим коллегом Юрием Дракохрустом. И, как мы уже передавали, Александра Лукашенко на саммит Рады Евроатлантичного партнерства у Бухарест не запросили за невыконание им демократичных стандартов. НАТО пропоновала Беларуси накировать на гэты саммит своего посла, от чего у Менску отмовились. Тем часом Александр Лукашенко провел нараду в справе боевой подрихтовки узброенных сил Беларуси и загадал им быть у сталой боеготовности. Подробности у Валера Калиновского.
На нарадзе Александр Лукашенко признаў, што ніхто ў свеце не звяртае ўвагі на пазіцыю Расіі і Беларусі ў справе пашырэння НАТО і што, на ягоную думку, ўваходжанне Украіны ды Грузіі ў гэты блок пытанне часу. Паводле Александра Лукашэнкі, сітуацыя вакол Беларусі склалася неспакойная. Цытую: «Нам трэба думаць аб умацаванні нашых межаў, нашых узброеных сіл. Узброеныя сілы павінны быць у сталай баявой гатовасці, адчуваць пульс краіны і не толькі краіны. Нашая армія – гэта адзінае, што сёння ёсць на Захадзе ў Саюзе Беларусі і Расіі. Дамова з Расіяй – святая справа. Мы павінны яе выконваць, як выконвае Расія, забяспечваючы нам надзейны шчыт, у тым ліку ядзерны», – сказаў Александр Лукашэнка. Ён загадаў бліжэйшым часам провести буйные комплексные войсковые вучения в Беларуси. Былый министр обороны Беларуси Павел Козловский не погаджается с тезисом Александра Лукашенко, что вокруг Беларуси складывается неспокойная ситуация. Погрозы не будет, коли Беларусь будет супрацовничать у войсковой сферы как с Россией, так и с краинами НАТО, меркуя он. На думку господара Козловского, белорусское войско шмат страчивает, обмежевывающие свои контакты с НАТО.
Это вельми добро, коли военные бачат, что робится в соседней армии, что лепшее возьмут на узбоение себе, методика, культурный обмен, спортивные делегации, некий там обмен, то есть широкий спектр удельничания в миротворческих операциях, и Беларусь заявляет, что будет удельничать в этих операциях, але не войсковыми какими-то частками боевыми, а, скажем, медицинскими там подразделениями или техничными некими там подразделениями, ремонтными бригадами, это было бы нормально.
Лічыць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Ну а зараз наша пытанне: як ставяцца беларусы да таго, што Грузія і Украіна збіраецца ўступаць у НАТО? Вось якія адказы мы пачулі на вуліцах Магілёва.
Я не знаю, хочется ли им этого, раз хочется, это их право.
Для нас, для белорусов, есть в этом некая небеспека?
Я как не вижу ни от Прибалтики, ни от Польши, угроз то же самое оттуда. Мне кажется, что хорошего ничего не будет для них. Румыния вступила в НАТО и прочее. А ничего лучше для народа не сделалось. Но они просто думают, что на халяву что-то им будет. Защищаться вроде от России, если Россия газ не подаст, так НАТО что-то не бомбит, а Россия начнет.
Нет. Это не нравится. Это там как-то все чужое. Украина как-то ближе своя и уходит обидно.
Отмовно. А потому что эти страны не предназначены для НАТО. У них свой менталитет, своя культура. Нас так на Западе не любят. Что грузин, что белорусов, что украинцев, что россиян. Мы православные, они католики. Вспомните, что католики делали с православными в древние времена. Мечом и крестом свою веру. Политика не изменилась.
Мы против семьи. Как-то не хотим. Мне кажется, и наш президент тоже против. И мы вот все такие простые люди тоже. Мне кажется, они от нас так отделяются совсем. И уже как не наши становятся. Нам, простым людям, это не совсем приятно.
Насчет Грузии ничего не могу сказать. Это их личные дела. Они как бы немножко от нас подальше. А насчет Украины однозначно против. Я родился на Украине, в Ворошиловградской области. В данной ситуации войны никто как бы не собирается делать. Но поскольку я уроженец Советского Союза, я считаю это, конечно, это как бы определенная погроза.
Может, на них оказали давление, но и у них не было уже другого выбора. У меня такая точка зрения. НАТО сейчас набирает военную силу, поэтому, мне кажется, возможны дальнейшие какие-то конфликты.
Славянские же мы народы все, поэтому моя позиция отрицательная по поводу вступления этих двух стран в НАТО.
Почему? Только потому, что мы славянские народы, но Грузия что?
Тем не менее, христиане. Не нравится мне последнее время политика, которую проводят за управляет Запад, в том числе вместе со всем НАТО.
Как хотят. Это их выбор.
Як вы ставіцеся да плянаў Грузіі і Украіны далучыцца да НАТО? Такія адказы мы пачулі ў Магілёве.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг. Активістку молодівого руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович по волі рішення Центрального суду Мінську арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. З подробязностями Любов Луньова.
Поліну Кур'янович привезли у суд ще до початку працівного дня. А 9 ранці суддя вже зачитав постанову. 10 суток арешту за удел у несанкціонованій акції. Нагадаємо, 2 красовика насупраць будинка російської амбасади супрацовники міліції затримали Поліну Кур'янович разом з неповнолітньою Поліною Дзяковою. Дівчата спробували розгорнути розтяжку. Росії – ні, Європі – так. Ще некілька сябрів пару хвилин протримали біло-червоно-білий стяг. Говорить Тетяна Тишкевич, одна з удільниць пікету.
Навмисно осудили до нашого приходу, щоб ми не поспіли нічого їй передати.
Тим часом у тюрмі на вулиці Крестіна знаходяться більше 20 опозиціонерів.
Передавала Любов Луньова. Словенія, яка старшинює у Європейським зв'язі, ад ім'я держав члена Європейського зв'язу, виказала шкодування з причини збиття і арешту великої кількості удільників мирного шестя у Мінську 25 соковіка. Еврозв'яз так само виказав сподівання на визволення Олександра Казуліна. У заяві означається, що у метах поляпшення відносинів з Європейським зв'язом офіційний Мінськ повинен устриматися від далейших арештів і спинити переслід представників білоруської громадянської супольності. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Бухаресті протягується саміт НАТО. Питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення у альянс отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко узняв тему умацування межаў і загадав Збройним силам бути у сталій боєготовості. Ад ім'я Еўразвязу Словенія виказала шкадування з нагоди збиття і арешту великої кількості удільників мирного шестя у Мінську 25 соковіка. Активістку молодівого руху «Джин за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настоює на відміні санкцій, введених супроць концерну «Белнафтахім», а так само на скороченні дипломатичного представництва США у Мінську. Німецький фонд ім'я Фрідріха Еберта покидає Білорусь. Білорусь по-ранейшому потребує скасування санкцій, введених Злученими Штатами супроць концерну «Белнафтахім». Білоруський бок так само настоює на скороченні дипломатичного представництва США у Україні. Сьогодні гэтую позицію офіційного Мінську підтвердив на брифінгу пресовий секретар МЗС Білорусі Андрей Попов. Тему протягує Володимир Глот.
Державний департамент США сьогодні виказався про неадекватність діянню білоруського боку. Андрей Попов повідомив, що про гэтае виказування у міністерстві вже ведають.
Ми обратили внимание на то, що даний документ содержится.
Ми звернули увагу на те, що даний документ утримлює цілий шерех виказванняў, які в принципі мало стосуються з цивілізованою дипломатичною практикою. Але нехай гэта застанеться на сумленні авторів. З гэтай причини згаданий документ ми до дзюру не зачитували. Что ж тычыцца неадекватности наших дзеянняў, дык хочу еще раз подкрысить першее и самое головное. Дзеянні Республики Беларусь носить характер отказу, и они цалкам адекватные Венской конвенции об дипломатичных стосунках. А вось американский бок, уводящий санкции, порушил усе магчымые и немагчымые международные нормы и правилы, починаючи от резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и заканчивающей непосредственными двухбоковыми домовленностями помеж Республикой Беларусь и США.
Заканчивая прямыми двусторонними договоренностями между Республикой Беларусь и США.
Политолог Виталь Селицкий звертая увагу на то, что белорусские улады вельми жорстко поводят себе дотычно Злученных Штатов, навод не сгадывают про махчимость неких компромиссов. На ягоную думку, такія паводзіны трэба разглядаць найперш як сігнал для Еўропы. Беларусь паказвае еўрапейскім краінам: не ўводзьце санкцыі следам за амерыканцамі, лічыць палітолаг.
У першую чаргу
Европа, бо гэта такі абразова паказальны, ведаеце, захад у адносінах да Европы, што вы там да нас ніякіх санкцый нават не думаеце ўвазіць.
Вуснымі намесніка міністра замежных справаў Беларусі Віктара Гайсёнка беларускі бок абвясціў пра патрабаванне мець парытэтную колькасць дыпламатаў паводле формулы 1+6. Гэта азначае, што Мінск прапануе, каб акрамя амбасадараў працавалі яшчэ па 6 дыпламатаў. Падобна, што гэта лічба з'явілася не выпадкова. Якраз гэтулькі дыпламатаў прадстаўлялі Беларусь у Вашынгтоне яшчэ ў 1994 годзе, калі амбасадай кіраваў цяперашні міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Між тым, беларускія дыпламаты знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі не толькі ў амбасадзе. Яны працуюць і ў сталым прадстаўніцтве Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ці закране скарачэнне іх таксама, пацікавіўся я у прэсавага сакратара МЗС. Адказ спадара Папова гучыць так.
Мы можем только подтвердить то, что пропановы, про какие мы отказали некоторыми днями ранее, переданы американскому боку. Там, соправды, в этих пропановах утрымливаются и колькостные параметры, и термины. Что тычется конкретики в этих пропановах, то они являются предметом двухбокового разгляда, и мы бы не хотели разглядать их публично.
Политолог Александр Логвинец лечит, что белорусский бок не сдарма позбегает тут конкретики.
Беларускія ўлады не хочуць пра гэта размаўляць, яны проста не хочуць далей пашыраць гэтае пытанне і паказваць менавіта беларускай грамадскасці, што па сутнасці беларускіх дыпламатаў у Злучаных Штатах больш, чым 6+1.
Палітолаг Александр Лагвінец. Учора на пытанні свабоды наведнікаў нашага сайту і слухачу адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце. А зараз адказ на адно з пытанняў.
Пытанне дасланае на сайт свабоды. Цяпер Джордж Буш сустракаецца з прэзідэнтам Украіны. А якія перспектывы перамоваў паміж лідарам вашай краіны і Аляксандрам Лукашэнкам? Бо нават найбольш дэмакратычныя лідары ЗША не агрэбавалі сесці за стол перамоваў са Сталіным, генсэкамі КПСС і сумніўна абранымі прэзідэнтамі. Што ці хто замінае двухбаковай сустрэчы кіраўнікоў нашых дзяржаваў?
What would be the basis for such talk? Right now we have an embassy where our ambassador...
Які б быў падмурак для такіх перамоваў? Цяпер нашага амбасадара фактычна вымусілі пакінуць краіну, а гэта найпершы канал камунікацыі. Мы ясна далі зразумець, што беларускі амбасадар можа вярнуцца ў Вашынгтон любы час, і мы чакаем, што наш пасол зможа вярнуцца ў Мінск. Прэзідэнт Буш толькі што наведаў Украіну. Украінскі прэзідэнт Юшчэнка і прэм'ер-міністр Сімашэнка прыйшлі да ўлады ў выніку дэмакратычных выбараў. Гэта варта вітаць, і ЗША ў асобе свайго найвышэйшага лідара, в асобе прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Гукавы запіс адказаў Роберта Боума на пытанні Радыё Свабода і нашых слухачоў слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10».
Сёння на Белсаце змаганне паліцыі з крымінальным светам у серыяле «Афіцэры». Праз момант культурніцкая спадчына Агінскіх у перадачы з цыклу «Хто ёсць хто ў Беларусі» Сергей Верамейчык. І ўрэшце найлепшыя аўтарытарна-камуністычныя жарты ў фільме «Смех і молат». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнік рэгіянальнага прадстаўніцтва фонду імя Фрыдрыха Эберта ва Ўкраіне і Беларусі Штэфан Хробат заявіў пра пачатак працэсу закрыцця прадстаўніцтва ў Мінску. Гэта быў адзіны афіцыйна зарэгістраваны замежны палітычны фонд, які працаваў у Беларусі ад 97 году. Чым гэта выклікана, высвятляў Ігар Карній.
Кіраўнік акрэдытаванай у Беларусі філіі прадстаўніцтва фонду Фрыдрыха Эберта Сергей Анацка ў інтэрв'ю Радыё Свабода паведаміў.
Изменились условия работы, в том числе законодательство Беларуси. Поэтому фонд должен закрываться. Положение о представительствах, он изменился. Если раньше надо было, чтобы принималось решение о закрытии, то сегодня решение такого принимать не надо. А если срок закончился, то представительство считается закрытым. Подготовлены все документы, и они были поданы, но мы не получили ответа.
Отказу на свой запит, накіраваний у Міністерство заміжних справ, у фонді чекали більш за 2 роки. У МЗС на наш запит не потлумачили, з яких причин у фонду Еберта не протягнута офіційна реєстрація. Фонд ім'я Фрідриха Еберта підтримував у Білорусі велику кількість контактів як з громадськими організаціями, так і з державними установами. Для представників неурадових організацій і офіційних відомств регулярно ладилися семінари і круглі столи. Так, літось керівництво фонду організувало у Мінську диспут пам'яті федерального президента Німеччини Яганеса Рау, для чого в Білорусь були запрошені відомі німецькі політики, у приватності прем'єр-міністр землі Бранденбург Матеас Пляцек. Тоді ж, у кастричнику 2007-го, Мінськ навідав керівник регіонального представництва доктор Штефан Хробот. У диспуті брав удел амбасадор Німеччини в Білорусі Герхард Вайс, виступив перед присутніми міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. Тоді гэты факт був расцэнений як черговий знак становчих перемен у європейському політичному векторі офіційного Мінську. Праца регіонального офісу фонду Еберта в Україні, адкуль координувалася діяльність Мінського представництва, зменів не зазнала.
Прадстаўніцтва гэтага нямецкага фонду з галоўным офісам у Берліне працуе больш як у сотні краінаў свету. У кіеўскім офісе працэс закрыцця філіі фонду Эберта называюць прыкрым для Беларусі фактам.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе празаік, драматург і сцэнарыст Максім Клімковіч. Мы раскажам таксама аб прэзентаванай у Польшчы кнізе пра хлопчыка Габрэя з Беларусі, які служыў у латвійскім батальёне СС. У «Ночных доследах» сёння размова пра крызіс сярэдняга ўзросту. «Ночная свабода» у нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз я прачытаю СМС, якое мы атрымалі ад нашага слухача сёння. Дарагія слухачы свабоды, у аўторак 8 красавіка у Полацку пачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Падтрымайма нашу дачушку. Ну, а зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху каля амбасады Расіі ў Мінску 2 красавіка разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі і плякаты «Расіі не, Еўропе так». Гэтак яны спрабавалі адзначыць дзяржаўнае свята «Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі». Адну з удзельніцаў святкавання Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак на тэму «Беларуска-расійскае яднання і выказванні слухачоў».
Російські інтегратори у економіці ведуть справу до того, каб обанкрутить білоруські підприємства і взять за безцінок основні підприємства Білорусі. Патріотам Білорусі потрібно об гэтым помніць і давати належний отпор.
Так, это может дружба народу с Россией. А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и трепотня это российского?
Адкажыце, калі ласка, ці ёсць яшчэ ў краінах свету дні яднання народаў як свята? І чаму ў нас няма свята яднання народаў беларускага і польскага? Мы з імі таксама жылі разам у царскай усходняй імперіі. Ці ёсць у Расійскай Федэрацыі, напрыклад, дзень єдзінення народаў Расіі і Чувашыі? Ужо дасталі гэтыя размовы пра дружбу расійскага і беларускага народаў.
На пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Такіх святаў больш нідзе няма, і гэта, мне падаецца, толькі палітычная нагода для кіраўніцтва абедзвюх краін. Чаму няма з Польшчы? Ну, зразумела, таму што Польшча пайшла сваім шляхам, на жаль, Беларусь за ёй не паследавала. У Расіі з Чувашай таксама няма, бо яны не адналіся, а Расія паглынала Чувашую. Вы маеце рацыю, кажучы пра тое, што з Расіі гэта ўжо надакучыла. Я згоден з вамі цалкам.
У Бухарэсце прайшоў двухдзённы саміт НАТА, на якім разглядалася пытанне ўступлення ў альянс Украіны і Грузіі. Выказванне на гэтую тэму.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовскі Юрій, город Бобруйск.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029391224. Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Виктор Бутой из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Козулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый. Будьте чуйны, осторожны, братцы белорусы, у недобрую хвилину у вас зробят перетрусы, уворвутся у ваш покой и нарушат вам шпокой.
Прагучаў агляд дзвінкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.